Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu vardı. Peygamberliň yazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Geçen soňky 3 gepleşigimizde Hudaýyň Israýlylar bilen Sina dağyny ot we ýyllarym içinde gepleşişini, olara 10 tapşyrygyny berişini öwrendik. Şolur hatarda Hudaýyň olara bir gurbanlyk sypasyny ýasamagy we çirksiz haýwanlardan gurbanlyk getirmegi buyurandygyny hem gördük. Hudaý näme üçin şol haýwanlar gurbanlyk getirmegi buyurdy? Hudaý mukaddes bolandygy üçin muny buyurdy we onuň mukaddes kanuny şeýle diýerdi. Çünki kim tutuş kanuny berja edipdi, diňe bir zatdy büdürese ol hemmesinde günäli bolar. Kimde kim Hudaýyň goýan kanuny bolsa, günäldir we günäniň tölegi hem ölümdir. Israýylaryň Hudaýyň ähli tapşyryklaryny ýerine ýetirip bilmeýändikleri üçin olar Hudaýa öz günäleriniň deregine günäsiz çyrksyz bir maly gurbanlyk getirmeliler. Haýwan öz janyny adam üçin bermeli. Munyň üstü bilen Hudaý adamyň onuň öňünde öz edýän işleri bilen halas bolup bilmejekdigini görkezýärdi. Hudaý kämil bolan gurbanlygyň gany esaslanyp günäkäri bagyşlap biljekdi. Biziň bugünkü tapagymyz bozulan tapşyryk diýip atlandyrylýar. Bu zatlar Musa peýgamber we Israil taýpalary Sina dağının öňündäki çöllükde sergazdanlykda wagtyna bolup geçipdi. Gelin häzir, Hudaýyň olara 10 tapşyrygy berenden soňra nämeleriň bolup geçendigini seredip geçelim. Biz Çykyş kitabynyň 24-nji wagtyna seredeliz. Ýazgy şeýle diýe: "Rep Musa diýdi: "Dağa meniň ýanyma çyk we ol ýerde gal we men saňa ýüzüne kanunlarym we tapşyryklarym ýazylan daşy bereren." Soňra Musa ýardamçysy Ýeşuwa bilen ol ýere Hudaýyň dağyna gitdi. Ol ýaşullara şeýle diýdi: "Biz gaýdyk gelýänçe, bize şu ýerde garaşyň. Harun we Uur siziň bilen bolar. We kimde bir dağa ýüze çyksa, olaryň ýanyna barsyn." Haçanda Musa dağa çykanda, dağ bulut büredi. Rebbiň şöhraty Sina dağyna düşdi. 6 günlä bulut dağı büredi. We 7-nji gün Rebbi Hudaý Musany bulutlar içinden çağırdy. Israýyllara Hudaýyň şöhraty dağyň üstüne inip duran otda aýan boldy. Soňra Musa bulutlar içine ýerdi we dağda ol 40 gije günni galdy. Gelin şu ýerde durup geçelim. Indiki gepleşigimizde Hudaý islese, Hudaýyň Musa Sina dağyna wagty nämeler aýdandygyny öwrenip geçeriz. Bugün bolsa aşakda Musa garaşyp galan halka nämelerin bolandygyny öwreneriz. Adam atanyň nesillerine Hudaýa sabyrly garaşmagyň ähli kynlygyny biz bileriz. Bize Hudaýy ýatdan çykarmak, Hudaýyň sözüni ýatdan çykaryp öz ýolumyza gitmek biz üçin ýeňil. Şeýlelikde biziň Israýyllara wajyp bolan zady öwreneriz. Bu biziň üçin gaty wajypdyr. Hudaý bizi şu an kany aşyrjy taryh bilen habardar etmek isleýär. 33-nji wapda biz şulara goýarys. Musanyň dağdan gaýdyk gelmegi ýakynly görünmeýändigini gören halk Harunyň ýanyna ýygnanyp, "Biziň öňümizde ýörüji Hudaý bize ýasap berdi" diýdiler. "Bizi Misirden çykaran Musa näme bolandygyny biz bilmeýäris." Harun olara, "Aýallaryňyzyň, oglanlaryňyzyň we gyzlaryňyzyň altyn ysyrgalaryny çykaryp meniň ýanyma alyp geliň." Şeýlelikde bütün halk altyn şaý seplerini çykaryp Harun'un yanına alıp geldiler. Harun'la olardan olara altından bir sığır yasadı. Sonra olar şeyle deydiler: "Bu bizim Hudaýymyz. Ey İsrail, bu seni Müsir'den çıkardı." İsrail'lerin ne mi diyenliğini gördünüz mü? Rabbin aydayanlarının ehlisini yerine yetirer deyip aydanlarına köp vaat geçmeyen ki, olar ne mi ettiler? Olar Hudaýyň Sina dağynyna mundan köp wagt geçmeýänki beren tapşyrklarynyň birinjisini we ikinjisini boldylar. Hudaý olara, "Menden başga siziň hudaýlaryňyz bolmasyn, özüňizi but ýasamaň" diýipdi. Ýöne Israýyllar näme etdiler? Olar ýüzlerini hudaýdan öwürdiler we özlerine müsürlerinki ýaly altından sygyr but ýasadylar. Näme? Şeýle tiýiz Israýyllar hudaýdan we onuň sözünden ýüzlerini öwürdiler. Çünki olaryň isleýäni görüp we degip bolýan hudaýdy. Olar şunki günnäki ýaly hudaýyň sözünü ret edip adamlaryň we däp tesurlaryň iýine eriýänler ýalydyrlar. Görmeýän hudaýynyň iýine erinden gözleri görýän adamlaryň iýine ermek olar üçin ýeňil. Şonuň üçin Adam atanyň köp nesilleri hudaýyň hakyky sözüne ermän esassyz bolan adam düşünjelerine eriýärler. Gelin häzir olar özlerini altın sygyr ýasandan soň olar bilen nämeleriň bolup geçendigini göreliň. Ýazgyş eýle diýe. Haçan Harun muny görenne, ol sygyryň öňünde bir gurbanlyk supasyny ýasady we şeýle diýip jar etdi. Ertir bu ýerde Rebbe bir bayramçylyk bolar. Ertesi gün halk iýerden turup ýapma gurbanlyklaryny we gatnaşyk gurbanlyklaryny berdiler. Ondan soňra halk oturup iýişdiler we serhoşluga ýol beripdiler. Harun näme diýenini eşitdiňizmi? Ýazgyzy ol sygyryň öňünde bir gurbanlyk supasyny ýasady we şeýle diýip jar etdi. Ertir bu ýerde Rebbe bir bayramçylyk bolar diýenligini aýdy. Bu hakykatdymy? Israýyllar şeýle ýol bilen Rebbe sejde edip bilýärdim. Çürt kesikden ýok. Olaryň eden sejde bayramçylygyna Hudaýyň hiç şeýle gatnaşygy ýokdy. Häzir olar Hudaýyň 1-nji we 2-nji tapşyryklaryny bozmak bilen çäklenme, onuň 3-nji tapşyryklaryny da bozdylar. Ol tapşyryk şeýle diýýärdi: "Sen Rebbiň Hudaýyň adyny biderek agzama." Olaryň Hudaý baradaky sözleri biderekdi. Olaryň dilekleri manysyz baş egmekdi we Hudaýyň gaharyny getirjekdi. Häzir gelin taryhyň soňuna çenli okalyň. Soňra Rebbi Musa diýdi: "Senin Müsirden alyp çykan halkyň erwetlik edýändigi üçin sen aşak düş. Olar meniň buyrunlarymdan tiz ýüzüni öwürdiler we özlerine sygyrdan but ýasadylar. Olar oňa baş egip sejde diýerler we bu biziň Hudaýymyz. Ey Israil, bu seni Müsirden alyp çykdy" diýerler. Hudaý Musa: "Men bu halkyň tanaýaryn. Bular erwet zanny yaman nesil. Gaharym bilen olary ýapmagym üçin we olary ýok etmegim üçin meni ýeke goý. Soňra men seni bir beýik halk ederim." Ýöne Musa Rep Hudaýyň göwnüni almak üçin: "Rebbim, näme üçin Müsirden uly güýjüň we gudratlaryň bilen alyp çykan halkyňa gaharlanýarsyň? Näme üçin Müsirler ol erwet niýet bilen olary alyp çykdy? Ol olary dağda öldürmek isledi we ýer ýüzünden ýok etmek isledi" diýsinlermi? Ýan-ýan gaharyňy taşla, ýumşa we halkyňa gyrylyş getirme. Özüňden ant içip, seniň nesliňi ýyldyzlaryň sany dek köpellerin, olara kenigan toprağını miras bererin, olara wagt eden hyzmatkärleriň, Ibrahim, Ishak we Israili atla. Soňra Hudaý ýuwaşady we halkyna iýinderjek gyrgyndan saklandy. Musa dağdan elinde iki sany äks ýazylan daş bilen iýine geldi. Olaryň iki tarapyna da ýazylan äks daşlary Hudaýyň iýişidi. Onnaky ýazgylar Hudaýyň ýazgylarydy. Haçan Yeşua halkın gıyırıyan seslerini iştenine, Musa, ol yerden uruş cenginin sesi geliyer deyip yüzlenine. Musa cevap verip, bu yenişin sesi değil, bu menin eşi diyen aydınlarımın sesi. Haçan Musa düşüle gelip, sığırı ve tans ediyen halkı görününe kahardan ne oldu? Ve elindeki ehtdaşlarını yere dindi ve olur böylek böylek oldu. Sonra olurun yasanın altın sığırlarını alıp o otta yaktı ve onu yencip oğrottu. Sıvı koşup halka içirdi. Harına deydi: "Bu halk sana näme ettirdi? Sen olary şeýle uly günäh batyrdyň. Olar maňa: "Biziň öňümizde ýörär ýaly, bize bir hudaý ýasa. Bizi Müsirden çykaran Musa näme bolandygyny bellisi ýok." Soň men olara diýdim: "Kimni altyny bar bolsa maňa getirsin." Olar da maňa altynlaryny berdiler. Men olara oda dyňyp, olara altyn sygyr ýasap berdim. Musa halkyň aýak aldygyna gaçyp barýanyny gördi we harna olara göz astyna saklamagy ruhsat berdi. Soňra ol düşülgeniň girergesinde durdy we şeýle diýdi: "Kim Reb bilen bolsa, meniň ýanyma gelsin." Ve bütün leviler onuň ýanyna geldiler. Soňra ol olara diýdi: "Öne Israýylyň Reb Hudaýy şunu diýýär: Her bir adam öz ýanyna gylyjyny alsın. Düşürgeniň başyndan başlap, soňuna çeýle aýlanyp, her biri öz doganyny, dostunu we goňşusyny öldürsün." Levitler Musanyň aýdyşy ýaly etdiler. Ve şol gün 3000 adam öldü. Reb olaryň üstüne Harunyň ýasany sygyry üçin gyrgynçylyk ýerdi. Mundan soňra Reb Musa ol döwlen äht daşlaryň yerine täze daş ýasamagy buyurdy. Ve Hudaýyň onuň ýüzüne Israýyllaryň iýen bolan tapşyryklaryny täzeden ýazdy. Israýyllar nähili onuň günä etdiler. Olar Hudaýyň mukaddes kanuny bozdylar. Insanyň erwet ýüreginiň iýişleri ýene döýüze çykypdy. Hudaý olara şeýle uly we gowy zatlary etse de, olar Hudaýyň döredin dogruluk ýolundan tiýdi ýüzüni öwürdiler. Olar özlerine öz dinlerini döredip, başka yoldan yöremeyi sayladılar. Olar öz ellerinin işlerinin yolundan gitmeyi sayladı. Olar Hudayın, olar için döredin yolundan yöremeyi ret edip, öz döredin yollarından yöreyip şahatlandılar. Hudayın adı oların dillerindedir, emma yürekleri ondan katı daşladı. Şunun için olar sığır yasap, onun için begenliler ve diri ve biri var Hudaydan yüz öğrüptüler. Bu ank edici tarihin üstüyle Huday bize neyemi öğretmek üsleye? Bizim Huday ile katlaşıkta nerede duran numuda ünüs verme, ol bize yaratlatmak üsleye. Belki şeyle deyip oylanayanlar hem bağırdır. Men İsrailler yağlı değil, men Huday'dan hiç kaçan yüz öğrmedim ve buta secde etmedim. Beyle oylanayanlar, siz hakikatten hem durmuşunuzda buta secde etmediniz mi? Belki siz yasalan bir buta secde edinleldiniz. Yönü but, yönü bir yasalan bir zat olman, bizim ve Huday'ın arasına düşeyen her bir zat hem olup biler. But, bu pul, egin eşik, seks, futbol, televizor, özümüz, özümüz yağlı yeni bir yağdı, atavavalarımızın dert desurları da olup biler. Kavirler için ırımlar ya da doğa tumarlar da but olup biler. Başkalar için dini adatları onların butlarıdır. Onlar doğa etmeye ve oraya tutmaya Huday'ın sözünü dinlemekten kendi oranı veriyorlar. Huday'ın ve onun hakikatinin yerini tutuyan her bir zat buttur. Senin Huday'ın kim? Hakikatten sen kime secde diyersin? Huday'a mı ya da butu? Huday'ın adı dine senin dilinle mi ya da yüreğinle mi? Huday'a hakikatten secde diyenler ile butu secde diyenlerin arasında tapağı koyan bir zat var. Bu da Huday'ın sözüdür. Huday'ın hakikat sözü ne olun? Senin ne hil katlaşın var? Sen ona inanıyan mı? Sen ona bütün yüreğin ile söyleyen mi? Ya da seninle İsrailler yağlı mı? Olar bu arada Huday şeyle deyipti. Yönü bu zatların bağrı oların başına görüllü hükmünle inip, dövürlüğün sonunu yeten bize ünlü için yazarlı. Şunun için ey eziz doğanlığım, bu utparazlıktan kaçın. Men düşünceli adamlara gürrünü veriyerin. Emma imansızın, kanhorun, zınagerin, cadıgıyın, bu utparazın, bütün yalancılığın sonu kükürt ülen yanayan oğut köylüdür. Biz adamların güvenliğini kabul ediyen olsak, Huday'ın güvenliği ondan uludur. Çünkü bu Huday'ın öz halasiyarı hakkında veren güvenliğidir. Ol bizim için gelip, bizim Huday'ı tanımamız için bize pehim verdi. Kadırdan bağlılar, özünüzü buğutlardan koğuran. Dinleyeniniz için köp sağ olun. İndiki epleşimimizde Huday yetirse, günahlı İsrailların içine öz doğruluğuna karşı gelmeyen bolup bilmek için adeti olmadık bir planı Huday'ın dörüdünlüğünü bize öğreneriz. Şu aşağıdaki Huday'ın duyduruşunu yatta saklamakta, ol size pata versin. Özünüzü butlardan uğran.
Gelin şatlanın ve nağmalar aydın. Beytullah Han'da çağa doğdu. Yarın gidelim ona secde edelim. Alkışlayalım adını, alkışlayalım adını. Alkışlayalım adını İsa Rabbimiz. Perişteler şatlanıp aydınlar aysın. Sögüde gökle secde etsin ona. Kudaya şöhrat, Rabbimize şöhrat. Alkışlayalım adını, alkışlayalım adını, alkışlayalım adını, izar edinir.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366 kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş sağ olun.